Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 30 martie. Timpul probabil mai întâi, răcoarea de peste noapte se va dilua încă din primele ore ale dimineții, temperaturile urmând să crească simțitor pe parcursul zilei. Vreme însorită în toată țara, anunță așadar meteorologii. Maxime de 20 de grade Celsius vor fi în nord, în localitățile din centru temperaturile vor urca până la 22 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 24 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? După Ucraina, pe 28 aprilie, Georgia și Republica Moldova au depus cereri de aderare la UE pe data de 3 martie. Procedura obișnuită în cazul depunerii cererilor de aderare implică ulterior trimiterea către țările solicitante a unui chestionar voluminos conținând întrebări concrete despre cum planifică să aplice diferite politici și să-și onoreze angajamentele, a explicat într-un interviu cu Europa Liberă Daniela Morari, șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre companii ucrainene care caută să-și mute temporar sediul în Republica Moldova, iar colegul nostru Iulian Ciocan va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent ținut de William Totok, astăzi cu însemnări despre folosirea propagandistică a simbolului Z, interzisă în mai multe landuri din Germania. Comisia Europeană este în etapa de elaborare a chestionarului, iar șirul lung al procedurilor ulterioare de aderare depinde de felul în care Republica Moldova va răspunde întrebărilor, inclusiv de timpul pe care îl va lua acest proces, sugerează Daniela Morari în interviul acordat colegei mele Liliana Barbaroșie.
În afară de reacția foarte pozitivă a României la cererea depusă de Republica Moldova, au mai existat și alte reacții la fel de pozitive și sunt reacții care pot fi calificate ca negative la această depunere de cerere.
În primul rând, vreau să menționez declarația Consiliului Informal de Șefi de State și Guverne de la Versailles din 10-11 martie. Acolo este prima referință și reconfirmarea lansării procesului, care este un pas foarte important pentru Republica Moldova, în care Consiliul invită Comisia să-și prezinte opinia privind cererea noastră de aderare. Ulterior, la începutul săptămâni trecute, luni, în data de 21 martie, a fost vicepremierul, ministrul afacerilor externe și integrării europene, invitat la Consiliul pentru Afaceri Externe. Și în cadrul acestei discuții au luat cuvântul majoritatea ministrilor de externe din statele membre și majoritatea au prezentat poziții pozitive de încurajare și de susținere a Republicii Moldova, atât în contextul crizei refugiaților, în contextul evoluțiilor în care suntem, dar nemijlocit cu referință expresie și privind cererea de aderare a Republicii Moldova.
Pe de altă parte, un pas foarte important, dar există unanimitate în acest moment doar în privința invitării Comisiei ca să facă evaluarea, nu-i așa?
Da, și acesta este pas procedural conform tratatelor. Și acum Comisia este în etapa de elaborare acestui chestionar, care urmează ulterior să fie prezentat Republicii Moldova. Deja Republica Moldova urmează să-l completeze cu toată informația solicitată, după care Comisia face această opinie în dependență de răspuns și de considerațiile care sunt, după care merge cu această opinie la Consiliu, unde acolo este necesar de această unanimitate.
Iată, cât de optimistă sunteți neastră în calitate de ambasadoare a Republicii Moldova la Bruxelles, că ar putea exista o unanimitate și în acel moment la nivelul Uniunii Europene?
Eu cred că Republica Moldova și prin multe procese care a trecut și inclusiv fiind parte la unele din ele, lucruri care păreau imposibile au fost realizate și s-au adeverit doar lucru sigur care știu că aceasta presupune foarte multă muncă, completarea acestui chestionar și acest pas care trebuie să-l facă Republica Moldova. Nu văd de ce, în cazul dacă o să prezentăm toată informația și tot corespunzător, de ce să nu să avem această rază de optimism, da? La fel va fi necesar de a discuta cu capitalele statelor membre, de a discuta cu fiecare stat în parte, de a prezenta argumente și de a informa privind detalii, independență de ce posibile întrebări sau lucruri descoperite ar putea fi. Dar cred că deja Republica Moldova a făcut un pas destul de mare, un salt în această procedură.
S-au început aceste discuții cu țările membre ale Uniunii Europene?
După cum spuneam, prima discuție a fost deja la nivel de ministru de externe. Domnul Nicu Popescu a fost la Bruxelles la invitația înaltului reprezentant, domnul Borrell, cu participarea și comisarului Varhelei pentru vecinătate și extindere, cu toți 27 de ministri afaceri externe în care s-a discutat și acest aspect. Republica Moldova este și vizitată de o serie de ministri de afaceri externe în care, la sigur, acest subiect este discutat și în cadrul acestor vizite.
Când auzim ambasadorul Uniunii Europene sau lideri ai țărilor Uniunii Europene spunând că nu există cale de scurtătură, ce ar trebui să înțelegem din asta?
Ceea ce presupune că trebuie să mergem conform pașilor deja incluși în tratat sau în procesul de aderare, adică nu este acum o altă procedură decât cea care a menționat-o, că să primim acest chestionar, să răspundem la toate aceste întrebări, să prezentăm toată informația care este solicitată și este vorba de câteva mii de întrebări, adică volumul este enorm, fiindcă este o examinare cuprinzătoare a tuturor aspectelor, tuturor domeniilor de funcționalitate, tuturor capitolelor de negociere. Adică este un efort voluminos de informație care face un scan a situației lucrurilor, precum și angajamentele care sunt luate pe diferite sectoare sau domenii. Așa au trecut toate țările care deja sunt membre a Uniunii Europene și acum în prezent statele din Balcanii Occidentali. Este adevărat, cu fiecare val procesul este mult mai complex, dar este un proces care este și în avantajul Republicii Moldova, dintr-un punct de vedere că suntem siguri că tot ce este necesar din partea Republicii Moldova va fi acoperit. Și pentru noi, de fiecare dată cum menționăm, acest proces este și un proces de modernizare și transformare Republicii Moldova.
Ucraina, pe de altă parte, a folosit expresia în regim de urgență, deci a solicitat un regim special, un alt fel de regim pentru examinarea cererii. În cazul Republicii Moldova, s-a făcut același lucru sau nu?
Este important de a face referință la documentele ambelor consilii, acel de la Versailles informal și acel de săptămâna trecută. Și în ambele, adică referința la Ucraina, la fel este de a merge conform procedurii care este prescrisă în tratate. Adică este vorba despre același proces. Și Comisia Europeană acum este în același fază de a lucra la aceste chestionare și de a fi remise și Georgiei și Republicii Moldova și Ucrainei. Deja va depinde foarte mult de capacitățile fiecărei țări de a se organiza, de a răspunde și de calitatea răspunsurilor.
Deci, înțeleg de aici că nici nu s-a formulat în regim de urgență din partea Moldovei, sau nu?
Nu există o astfel de proces de fast track sau de proces de urgență. Acest lucru a fost menționat și în declarațiile de presă a oficialilor europeni. Și dacă parcurgeți atât concluziile cât și declarațiile la Versailles, nu este referință la o astfel de fast track.
Niște repere temporare, cum ar arăta pentru trimiterea chestionarului, pentru evaluarea comisiei?
Este foarte greu acum de a face un careva estimare de timp, fiindcă unicele exemple de timp sunt cele ultimele a statelor din Balcanii Occidentali. Bosnia-Herțegovina este ultima care a completat un astfel de chestionar și, dacă nu greșesc, Bosnia a durat 2 ani până a completat acest chestionar. De aceea, vedeți, procesele se întâmplă cu o viteză mult mai mare, adică tot procesul în general până în februarie și cum este acum este mult mai diferit, este o altă viteză și anumite procese au o nouă realitate. De aceea nu știu cât de relevant este de a face paralele cu calendarele estimative prin care au trecut Balcanii Occidentali, dar încă o dată ce vreau să spun că este un volum enorm de muncă, de aceea mult va depinde de cum o să reușim să ne organizăm pentru a lucra la aceste răspunsuri, de a le prezenta în formă și în condițiile în care vor fi solicitate. La sigur este vorba de câteva luni pentru a reuși, dar mi-e foarte greu să răspund acum, încă nu știm, nu am văzut încă chestionarul, nu știm cât de aproape va fi de cel din Balcanii Occidentali sau nu. De aceea cred că va fi necesar să revenim la această întrebare când chestionarul va fi remis Republicii Moldova și vom putea avea o estimare din tot ce am făcut deja în cadrul acordului de asociere, toate restul rapoartelor pe care Republica Moldova le-a prezentat, cât de multă informație nouă este necesară. Și atunci vom putea să spunem cantitativ cât de mult mai este necesar ca instituțiile, autoritățile, toți experții să lucreze la aceste răspunsuri și am putea să punem în cadru de timp.
Faptul că Republica Moldova, Georgia, Ucraina a avut inițial semnate aceste acorduri de asociere, spre deosebire de exemplu de Bosnia, care n-a avut, e un avantaj?
Acordul de asociere care l-are Republica Moldova este unul din cele mai ambițioase acorduri pe care le are Uniunea Europeană. Ele sunt mult mai, într-adevăr, mai ambițioase decât cele care sunt în cazul Balcanilor Occidentali. Multe din condiționalități sau angajamente sunt foarte aproape cu deja capitolul de negociere sau acordul de aderare, dacă aș putea să spun așa, pe anumite capitole. De aceea, cât mai mult teme pentru acasă sau reușim să livrăm în cadrul acordului de asociere, ne ajută să ne apropiem cu toate condiționalitățile necesare pentru procesul de aderare, sigur.
Se întreabă experții dacă e mai bine să se meargă la pachet cu cele trei state sau să fie cumva tratate separat. Pentru dumneavoastră, răspunsul la această întrebare cum e?
Fiecare țară este evaluată în dependență de performanță separată. Indiferent chiar dacă au fost valuri în care au mers un grup de țări, oricum procesul de evaluare, procesul de examinare și întrebările sunt ajustate la specificul fiecarei țări. Deja în dependență de procese, cât de aproape sunt, deja este decizia dacă unele pot să meargă la nivel procedural sau politic în grup sau fiecare cu parcursul său. Sunt diferite experiențe când unele state au început mai repede sau găsit anumite blocaje în anumite parcursuri, altele au avansat. Pentru noi este important oportunitatea și precedentul care acum este creat. Războiul din Ucraina a făcut lucrurile mult mai clare. Acum este, cred, clar pentru toți că aceasta este unica opțiune pe care o are Republica Moldova. Și lucrul ăsta a devenit atât de clar pentru oricine din Republica Moldova și pentru oricine cred de aici. Și acest lucru a fost cristalizat sau reconfirmat prin cererea de aderare și deja acest proces. Deja cât acest proces va dura, că va fi cu etape puțin mai lungi sau mai scurte, deja sunt elemente care urmează să le concretizăm în proces, în parcurs, în ajustarea la acest cadru arhitectural care deja acum trebuie să-l aplicăm. Dar este foarte important de a înțelege finalitatea și acest lucru cred că este important pentru toate trei țări, dar în special, adică în acest precedent creat acum.
Pe de altă parte, experții și mai sofisticați și care se uită atent la limbaj zic că există o diferență de terminologie folosită de Uniunea Europeană, de exemplu, în raport cu țările Balcanilor de Vest și în raport cu țările astea care au depus acum cerere, pentru că în cazul primelor indică clar despre că există perspective de aderare. În cazul celor trei din care intră și Republica Moldova, cumva le invită să spere, adică nu există această recunoaștere perspectivelor. Dumneavoastră vedeți așa diferențe?
Din concretul că procesul și parcursul este diferit. Într-adevăr, statele din Balcanii Occidentali au acea promisiune din 2003 de la Thessaloniki în care li se oferă această perspectivă europeană. În cazul Georgiei, Moldovei și Ucrainei, Germaniei, că fiind parte în parteneriatul estic și fără avea această referință de perspectivă europeană, a reușit într-un timp record, dacă comparăm cu oricare țară care a trecut prin acest proces, de la aplicare până la prezentarea acestei cereri în Consiliu, din Consiliu pentru a invita Comisia, durează luni, dacă nu aș spune ani. În cazul Republicii Moldova a durat o săptămână. Pe data de 4 martie a fost prezentată cererea președinției franceze în calitate de președinție la Consiliul European. În 7 martie deja această cerere de către președinție a fost prezentată Parlamentului European și Consiliului. Consiliul pe 7 martie a expediat această cerere pentru informare Parlamentelor Naționale și Comisiei pentru Aviz, care a fost reconfirmată de către reuniunea informală a șefilor de state și guverne de la Versailles din 10-11 martie. Este o viteză fără precedent pentru toată lumea care lucrează în dimensiunea de integrare europeană. Este o viteză fără precedent.
Care transmite ce fel de mesaj?
Că este posibil. În același timp, este necesar de a continua de a explora această nouă realitate și oportunitățile și perspectivele pe care le oferă în acest parcurs.
Și reticențele, cum ar arăta? Am văzut, de exemplu, liderul Olandei zicând că vorbea cu referire la Ucraina, dar zicea în felul următor, n-am vrea să se creadă în Ucraina, de exemplu, că se poate întâmpla un miracol și peste noapte și așa. Adică era clar că nu ar vrea să se creeze așteptări exagerate în raport cu viteza procesului.
De aceea este acum referință la pașii clasici conform prevederilor tratatelor. Nu este o altă procedură mai scurtă decât acești pași. Deja depinde de toate țările în acest parcurs, dar este important la fel de a avea și această susținere, asistență și ghidare în a realiza aceste condiționalități, dar și de a avea ghidarea în realizarea acestor pași. Adică este important de a parcurge fiecare etapă sau fiecare pas, deja cu susținerea sau asistența care poate fi oferită adițional pentru a grăbi sau a face parcursul respectiv mai facil. Asta este referințele care, în special statele din Europa de Est, Europa Centrală, care au trecut prin aceste valuri de aderare mai proaspete și mai aproape de vecinătatea noastră, sunt mai optimiste și mai vocale în a oferi mai rapid această perspectivă europeană, în a oferi statut de candidat Ucrainei, dar și Republicii Moldova și Georgiei.
A fost Daniela Morar, șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibera.org.
Mai multe companii din Ucraina caută să-și mute temporar sediul în Republica Moldova. Agențiile imobiliare atestă un interes pentru oficii și spații comerciale, iar primele contracte de arendă au și fost semnate. Este vorba mai ales de firme din IT, call center sau depozite. Autoritățile moldovene caută soluții rapide și legale pentru a ajuta la aceste realocări, așa cum veți auzi în relatarea Valentinei Basiul.
Presați de timp și de război, antreprenorii ucraineni nu sunt pretențioși, ci dimpotrivă nevoiți să acționeze rapid în căutarea unor locații mai sigure. Astfel îi descrie managera comercială la o agenție de imobiliare, Constanța Gdilică. Ea spune că piața s-a reanimat de cam 2 săptămâni, iar prețurile la chirii nu au crescut. Dimpotrivă, proprietarii de imobile uneori fac reduceri când aud că sunt companii refugiate. Constanța a finalizat în ultimele zile 3 astfel de contracte, dar spune că colegii ei din compania la care lucrează au mai multe solicitări similare.
Deja în 2 săptămâni suntem în continuu căutare de oficii sau spații comerciale, de mai mult oficii, adică companiile IT. Mulți și-au mutat stat din Kiev, sediul încoace. Oficiile de metrajă de la 100 de metri chiar și până la 1000, acum sunt în mare căutare. Astea sunt mai mobile de regulă și au mutat și angajații. Au zis că o să înceapă să recruteze și personal din Republica Moldova. La fel sunt câteva companii de call centre, adică care se ocupă de vânzări la telefon. Contractul sunt minim un an. Este o companie care recent a încheiat un contract pe 3 ani de zile. Adică își mută total sediul încoace.
Un alt agent imobiliar, Victor Cernomorchenko, reprezentând o altă agenție, povestește despre alți doi investitori ucraineni care caută depozite la Chișinău. Acum multă marfă vine prin portul românesc Constanța, pe când anterior ajungeau prin porturile ucrainene. Astfel explică el, precizând că agenții economici ar fi în căutarea unor contracte de arendă de scurtă durată, 3-6 luni. Câteva companii IT din Ucraina au și fost integrate în Moldova IT Park, afirmă administratoarea Natalia Donțu, adăugând că mai există oameni de afaceri atât cu capital ucrainean cât și cu capital străin, care se documentează despre regimul fiscal local. Industria IT este probabil cea mai mobilă, mult mai ușor decât să realoci o fabrică tradițională, motivează Natalia Dunțu.
Este vorba, de fapt, despre o tendință de relocare a business-ului și profesioniștilor IT din Ucraina în Moldova în perioada asta. Sunt două inițiative la care noi am lucrat în ultimele săptămâni, care le lansăm pe parcursul acestei săptămâni. Una este un IT Career Center dedicat atât specialiștilor IT care vin din Ucraina, cât și specialiștilor IT locali. Și a doua inițiativă este un one-stop shop care noi am centralizat informații utile pentru companiile IT din Ucraina care se gândesc să își reloce temporar business-ul lor IT în Moldova.
Pe perioada stării de urgență, refugiații din Ucraina se pot angaja în Republica Moldova fără permise de ședere, prin derogare de la lege. Acum se discută la Ministerul Economiei și Guvern cum să se prelungească acest regim special. Administratoarea Moldova IT Park, Natalia Donțu, spune că promovează regimul fiscal atractiv pentru rezidenți, care achit un impozit unic de 7% din vânzări. Printre ideile vehiculate este și aceea ca antreprenorii ucraineni să-și înregistreze companiile în Republica Moldova printr-o procedură simplificată, timp de o zi, sau să-și înregistreze filiale locale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați de la colegul meu Iulian Ciocan care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
Promotorii războiului lui Putin din politica Moldovei. Este titlul unui reportaj din ziarul De Gardă. În primele zile de după invadarea Ucrainei de către Rusia, promotorii Kremlinului din politica Republicii Moldova s-au retras într-o tăcere care în cele din urmă s-a dovedit a fi înșelătoare. Cel care a spart gheața a fost unionistul de altă dată Iuri Eroșca, fostul viceprim-ministru preocupat în ultimii ani de așa zise dezvăluiri despre teoriile conspiraționiste și de promovarea politicilor de la Kremlin, salută fără reticențe războiul pornit de Putin în Ucraina, citim în ziarul De Gardă. Serviciul de Securitate și Informații a calificat mesajele lui Roșca ca fiind instigatoare la ură și război, în consecință profilul de Facebook al fostului deputat, precum și site-urile pe care le gestiona, au fost blocate. Procuratura Anticorupție a oferit detalii despre perchezițiile efectuate pe 29 martie la biroul și domiciliul unui magistrat al Curții Supreme de Justiție. Potrivit presei, persoana vizată este chiar președinta interimară a CSJ, Tamara Kishka-Doneva, citim în newsmaker.md. Suspomenitului magistrat îi se impută că în anii 2014-2021, când exercita funcții administrative în cadrul instanțelor judecătorești, a obținut o mărire substanțială a patrimoniului său și membrilor familiei sale, mărire ce nu are o justificare rezonabilă, ținându-se cont de veniturile sale realizate din exercitarea legală a atribuțiilor în funcțiile deținute. Oamenii legii i-au percheziționat pe organizatorii unei piramide financiare în care mai mulți tineri au investit sume de la 80 la 1500 de euro și au rămas fără nimic, citim în unimedia.md. Escrocii ar fi promovat pe rețelele de socializare o aplicație de tip cashback, denumită Sweet Tips, cu scopul colectării mijloacelor bănești. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și repercusiunile acesteia asupra Moldovei. Cele mai multe reacții a provocat reportajul promotorii războiului Putin din politica Republicii Moldova. Mai multe postări se referă la negocierile de ieri de la Istanbul dintre Ucraina și Rusia. Pe lângă renunțarea la NATO, Ucraina ar urma să nu găzduiască baze militare străine pe teritoriul său și să nu încerce să dezvolte arma nucleară. Rusia, pe de altă parte, ar fi dispusă să accepte aderarea Ucrainei la UE. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, cele mai multe reacții a provocat următoarea știre. Forțele ruse au fost blocate în mai multe zone ale Ucrainei, a declarat un înalt oficial american al apărării, potrivit CNN.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Litera Z, ca simbol al fascismului putinist, se interzică în toată Germania. Această propunere a fost formulată de liberalul Joachim Stamp, vicepremier și ministru pentru familie, integrare și refugiați din guvernul landului federal Renania de Nord-Vestfalia. Solicitarea ministrului a fost postată pe Twitter după ce landurile Bavaria și Saxonia Inferioară au decis penalizarea celor care arborează în public litera Z. Luni au anunțat și landurile Berlin și Brandenburg că vor sancționa persoanele care vor folosi în public acest simbol pentru a-și manifesta astfel susținerea invaziei sau simpatia pentru regimul lui Putin. Potrivit postului de radio VDR, landul Renania de Nord-Vestfalia nu va interzice folosirea publică a acestui simbol, calificat de unii oficiali de anticonstituțional. În conformitate cu articolul 140 din codul penal german, folosirea unor coduri, simboluri și însemne considerate anticonstituționale se sancționează cu amendă sau cu o pedeapsă de până la 3 ani de închisoare. Potrivit unor statistici oficiale, aplicarea prevederii din codul penal a jucat până acum un rol secundar. În anul 2020 au fost înregistrate 148 de cazuri în toată Germania, dintre care 15 s-au soldat cu o condamnare pentru folosirea unor simboluri de propagandă. Legea are în vedere, în primul rând, simboluri provenite din perioada nazistă, ca de exemplu swastica. La acestea s-ar putea adăuga acum și semnul Z, folosit ca inscripționarea tancurilor sau mașinilor militare ale armatei ruse prezente în Ucraina. Există mai multe interpretări pentru semnificația propriu-zisă a semnului. Unii afirmă că Z ar simboliza combinația cuvintelor rusești Zapobedu, adică pentru victorie. Alții cred că Z are o semnificație mai largă și ar proveni de la prima literă a cuvântului rusesc Zapad, ceea ce în traducere înseamnă vestul. Postarea ministrului Joachim Stamp din Renania de Nord-Vestfalia a fost însoțită de numeroase comentarii, ca de altfel și știrile sau articolele legate de acest subiect. Ministrul Federal al Agriculturii, ecologistul Cem Özdemir, de exemplu, a comentat solicitarea colegului său Renan, cerând să se pedepsească și folosirea simbolului susținătorilor organizației Lupii Cenușii. Este vorba despre o organizație extremistă de dreapta turcă, despre care Centrala Federală pentru Educație Politică crede că are în Germania peste 18.000 de aderenți. Un alt comentator cerea pedepsirea celor care folosesc simbolul nazist cunoscut sub denumirea Wolfsangel. Simbolul acesta a fost preluat și de ucrainenii care au fondat în 2014 așa numitul Regiment Azov, integrat în prezent în trupele Ministerului de Interne. Simbolul inspirat dintr-o rună, din vechea scriere a triburilor germanice, a fost folosit ca semn al unor unități germane SS. Potrivit ghidului de coduri, simboluri și însemne ale extremei drepte, editat în 2017 în limba română de către Fundația Friedrich Ebert, simbolul este interzis și în România, fiindcă încalcă prevederile legii 2017 din 2015. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Plutuc.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.